Kmetijsko-gozdarski zavod Nova Gorica prav v letošnjem letu praznuje 70 let delovanja. Praktično je regijski zavod pod okriljem Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije in pokriva področje zahodnega dela Slovenije, praktično 24 občin od severa, se pravi Trente, pa preko Tolminske, Cerkljanske, Idrijskega dela, Vipavske doline, Goriških brd, Postojne, Ilirske Bistrice, preko Krasa do Slovenske Istre na skrajnem jugu tega dela Slovenije. Na zavodu je zaposlenih preko 110 zaposlenih na številnih oddelkih. Praktično izvajamo tako javni del kot tudi tržni del, tako da so nekateri oddelki čisto tržno naravnani. Na zavodu je 9 oddelkov. Izvajamo tudi številne javne službe, ki jih praktično koordinira Ministrstvo za kmetijstvo, tako da je delo zelo pestro, veličina dela se pravzaprav tiče terenskega dela, nekaj je pa tudi čisto laboratorijskega, naprimer tudi agroživilski laboratorij, pa mlečni laboratorij, ki pokrivata pravzaprav analitiko kmetijskih pridelkov.
Če se mogoče kar malo navežem na to, da ste rekli, da je delo pestro in da je veliko tudi terenskega dela, ravno o terenskem delu bova nekoliko več spregovorila torej danes. Letošnje leto je precej sušno leto, torej poleti nas pesti huda suša. Kakšno je dejansko stanje na terenu, nekako na tem območju, ki ga pokrivate?
Ja, res je, v bistvu letošnje leto nekako diši po letu 2003, ko smo praktično imeli od spomladanske pozebe izjemnih naravnih katastrof s točo, pa do zelo izjemne suše, ki se je nekako v tistem letu 2003 dogajala in ugotavljamo s kolegi, da nekako je letošnje leto, leto 26 tudi prav tako. Praktično smo spomladi začeli z spomladansko pozebo. Hitro se nam je takrat dogajala tudi suša pred prvomajskimi prazniki, ki je dejansko že vplivala na pravzaprav na ta prvi odkos zlasti pri pridelavi krme. Mogoče v trajnih nasadih takrat niti ne. Potem smo bili deležni enega takega, bom rekel, zelo deževnega obdobja, ampak v tem deževnem obdobju je bilo že praktično 14. maja ena taka zelo huda toča na tem goriškem delu, ki je že v teh prvih fazah praktično uničila pridelek. Kasneje se pa v bistvu stopnjevalo spet z temi, bom rekel, ujmami, z močnim vetrom in točo. Konec meseca junija pa izredno visoke temperature, že prvi vročinski val je dejansko povzročil prve škode, praktično pa cel julij zelo ekstremno visoke temperature, preko 35 stopinj tudi do 40, ki dejansko vpliva na samo fiziologijo rastlin. Pravzaprav na eni strani lahko govorimo o sušnem stresu, na drugi strani pa o vročinskem stresu, ki povzroča ožige in celo propadanje samih rastlin.
Kje ocenjujete, da je nekako najhuje, na katerih območjih in mogoče katere rastline so najbolj prizadete?
Praktično je prizadeto celotno območje Kmetijsko-gozdarskega zavoda. Takrat spomladi, kot sem že prej omenjal, je bil izpad krme oziroma prvega odkosa praktično na celotnem območju. Mogoče je bil izuzet ali pa malo manjša škoda na tem postonsko-pivškem delu, ampak na severnem delu Slovenije, ker običajno ni takih težav z sušo, je praktično bil že prvi odkos zmanjšan za preko 50%, tudi paša v planinah je omejena prav zaradi tega. Je pa dejansko se škoda stopnjevala in je zdaj v mesecu juliju, če govorimo v povprečju, si upam trditi, že presegla 30% na celotnem spektru kmetijske pridelave. Zdaj, če govorimo mogoče o razliki med trajnimi nasadi pa med krmnimi rastlinami ali pa travinjem, je predvsem ta, da se je v trajnih nasadih ta suša začela kazati nekoliko kasneje, kajti vemo, da so pač te rastline, ki so že ukoreninjene, mogoče malo bolj odporne na ta sušni stres in se borijo pravzaprav z pridobivanjem vode iz tal in to lažje prenašajo, ampak trenutno se pač zelo kaže tudi ta ekstremna suša v vinogradih, sadovnjakih, tudi oljčnikih in ukolikor ne bomo dobili nekih količin padavin, ki bodo te zadeve omilile, se bo ta zagotovo še stopnevala in bomo govorili tudi v trajnih nasadih o izpadu pridelka, ki bo zagotovo več kot 50%.
Naloga vašega zavoda je zagotovo tudi ta, da kmetom na terenu in vinogradnikom nekako svetujete, kaj v takih situacijah lahko sploh storijo. Je v teh sušnih dneh vročina ne bo popustila sploh kaj, kar lahko storijo, da nekako zaščitijo svoj pridelek?
Tam, kjer je mogoče namakati površino oziroma kjer imamo vodne vire za namakanje, tam zagotovo se priporoča namakanje, intervencijsko pravzaprav namakanje rastlin, kajti vemo, da se nam dogajajo tudi redukcije vode. Dej, težave imamo tudi s namakalnim sistemom Vogršče, kljub temu, da je to velik državni namakalni sistem in nekako naj bi bila zagotovljena voda za namakanje. Vode je dovolj, ampak prihaja do velikih težav z tlaki v razvodnem sistemu, tako da praktično z sodobno namakalno opremo ni mogoče namakati površin, ker so tlaki preniski, taj na delu tega razvodnega sistema in se to skuša nekako urejati, ampak nekako za zagotavljanje virov za namakanje je potrebno pridobivanje vodnih soglasij in odločb v uvedbi zasebnih namakalnih sistemov. To bo potrebno zagotovo v prihodnje nekako razmišljati v smeri, da se bomo čim prej prilagodili pravzaprav tem podnebnim spremembam, saj ni rečeno, da bo drugo leto ravno tako sušno kot letošnje, ampak ne moramo se pogovarjati o neki resni kmetijski pridelavi brez zagotavljanja vodnih virov za namakanje in pravzaprav za postavitev manjših oziroma tudi večjih namakalnih sistemov.
Torej, kot sem že prej omenila, je kar turbulentno pestro leto od ujem, toče do suše. Kaj lahko nekako tisti kmeti storijo, ki so bili prizadeti tako v suši kot pri toči? Je že kakšna možnost, da vložijo kakšno vlogo, torej da pridobijo kakšno sredstva?
Kmetijsko-gozdarski zavod je v bistvu škode sproti popisoval, evidentiral in dejansko pošiljal tudi naprej na kmetijsko-gozdarsko zbornico, pravzaprav in na ministrstvo za kmetijstvo. V bistvu prvi postopki za popis škode so že stekli, ta se nanaša na te spektr zgodnih kultur na tistih območjih, kjer so bila neurja s točo. Ravno v tem tednu smo naprej dali tudi, bom rekel, grobo oceno škode po suši, tako da računam, da se bo v naslednjih tednih dejansko tudi zbir začelo pravzaprav priprave za popis oziroma natančnejše zbiranje same škode tudi po suši. Kmetje bodo o tem obveščeni preko medijev, preko spletne strani Kmetijsko-gozdarskega zavoda, tako da predlagam, da zadeve spremljajo in ko bodo dejansko stekli tudi postopki za zbiranje in prijavo škode, le to prijavijo občinam.